COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Estamos pendentes, pois, por unha banda, do que decidan os traballadores de Alcoa San Cibrao sobre o seu futuro e do que decrete o Comité Clínico da Xunta para os últimos días de 2021 e primeiros de 2022. Recibo un saúdo de Barú Domínguez en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste luns 27 de decembro. Con respecto ao primeiro, ao de Alcoa, os traballadores votarán mediante referéndum a proposta da multinacional para o cese temporal da planta de aluminio. Segundo avanzou esta mañá o comité, poderán votar todos os traballadores das plantas de aluminio e alúmina e tamén traballadores temporais con contrato en vigor. A votación desenvolverase na xornada de mañá, dende as 5 da madrugada ata as 11 da noite, tanto de forma presencial como a distancia a través dunha persoa autorizada. O presidente do comité, José Antonio Zan, aseguraba nas últimas horas que a decisión final será dos traballadores, non dos sindicatos.
Quien va a decidir si se acepta ou non la propuesta del COA será la gente, por supuesto, en el referéndum, que pasa, hemos convocado una asamblea y un referéndum. No lo va a decidir ni el presidente del comité, ni va a pedir el voto, ni se va a dirigir. Simplemente serán los trabajadores quien decidan, que para eso hacemos una asamblea y para eso hacemos un referéndum.
Iso con respecto a Alcoa. No relativo á pandemia, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzaba nas últimas horas que haberá novas medidas restrictivas para limitar as interaccións sociais. O caso é que, tras a chegada da variante Omicron, o índice de positividade é moi alto. Feijóo:
estamos nunha positividade media que supera o 13.5%. A partir do 5% empezan xa a haber problemas. Imos ver os datos de hoxe para consolidálos, pero certo, verdad, é que a incidencia, o número de casos novos, é moi alta e a positividade, que é o que máis preocupa, é tamén moi alta.
Pois pendentes, estamos desas novas medidas que se decretarán esta tarde no Comité Clínico da Xunta de Galicia. O que sí podemos constatar é que os contagios se dispararon nestas datas festivas. Subimos a máis de 2.000 casos activos en toda a provincia, case 200 detectados nas últimas 24 horas. Son máis de 800 en Lugo capital, máis de 100 en concellos como Monforte de Lemos ou Vilalba, en A Mariña, onde o perigo parecía menor nas últimas semanas. Agora Viveiro, Burela ou Ribadeo rozan ou superan o medio centenar de contagios. Fernando Suárez Barcia é o alcalde deste último municipio mariñano.
Preocupación polos datos que se están revelando no estado, en Galicia, na Mariña, e desde logo que Ribadeo tampouco pode ser unha excepción. A día de hoxe os datos oficiais din que temos 50 casos a 14 días. Pero falando de Ribadeo, tamén vemos varias cousas que compre ter en conta, porque por unha banda vemos que a hostelería funciona ben, a hostelería está a actuar con compromiso e diligencia, pero preocupados lóxicamente polo que a Xunta poida decretar.
Para facer frente á transmisión do virus, a Deputación repartiu ao longo e ancho dos municipios da provincia unha nova remesa de 73.000 mascariñas entregadas polo Goberno Central. De momento, o mellor dato é que a presión hospitalaria se mantén. Hai 23 persoas ingresadas nos 3 hospitais públicos da provincia, 6 delas están na UCI Doula. Seguimos con máis asuntos aquí na COPE.
COPE Lugo.
Estar informado.
Xa que falábamos do centro hospitalario de referencia na capital lucense, dende a Federación de Asociacións Veciñais volven a incidir na súa petición de gratuidade para o parquín do ULA, ou, no seu caso, tarifas ao mínimo. Dende a entidade lembran que Lugo cedeu gratuitamente os terreos do hospital ao Sergas. Jesús Vázquez Varela é o presidente da Federación Veciñal.
Terrenos municipales se cedieron de forma totalmente gratuita, son de todos os lucenses, e por eso en principio planteábamos un hecho diferencial. Oiga, si aquí los terrenos se han cedido de forma gratuita, pues que sea gratuito el parking interior. Pero insistimos, de no poder ser gratuita, gratuito la prestación de este servicio, nosotros entendemos que se repercutan los costes, pero sin que haya un beneficio, es decir, sin establecer una relación, digamos, empresarial para prestar un servicio que es imprescindible.
Falamos tamén de dúas novas luctuosas que coñecíamos esta fin de semana. Compañeiros de Corporación no Concello de Lugo, membros do Partido Popular na provincia, responsables doutras institucións e colectivos, lamentaron durante estes días o repentino falecemento do edil popular Manuel López, aos 64 anos de idade. O político, coñecido como Manolo do Rural, morreu a causa dun infarto na súa casa familiar de Navia de Suarna o día de Noiteboa. O Concello de Lugo decretou dous días de loito oficial onte e hoxe, nos que a bandeira ondea a media asta. Non se realizan actos oficiais. Pola súa banda, a Corporación Municipal de Monforte garda hoxe un minuto de silencio no pleno deste luns polo falecemento dun home de 52 anos no tráxico incendio registrado este domingo nun edificio da rúa Roberto Mamonde. Víronse afectadas tamén outras 7 persoas da mesma familia, dúas delas foron ingresadas na unidade de queimados do Chuac, na Coruña. O sarxento xefe do Parque de Bombeiros Monfortino, Tomás Losada, explicaba aquí na COPE a actuación que levaron a cabo na xornada de onte.
Avisáronos sobre as 7:30 da mañá, cando chegamos ao lugar, pois vimos 3 persoas que estaban nunha ventana, estaba chegando xa o que é o lume a elas. Foi o primeiro que fixemos, rescatar esas 3 persoas por a parte de atrás do edificio. De seguido, por a parte de adiante, había unha menor tamén desolgándose tamén por a fachada, e foi o seguinte rescate que fixemos. Despois entramos adentro, había 3 persoas no interior da vivenda e fomos a rescatando. As causas, de momento, descoñecemos as causas, estánse investigando todavía as posibles causas do incendio.
Descoñecen esas causas, pero todo apunta que o lume puido originarse de madrugada nun hornillo, nunha estufa eléctrica que quedou acendida. Non deixamos aínda a cidade do Cabe, falamos dunha noticia bastante máis amable. A DIF aprobou a licitación por máis de 3 millóns de euros dun contrato de obras do proxecto de pechamentos en varias zonas, son do Treito, Ourense, Monforte de Lemos. E falamos tamén do outro investimento do Goberno Central, neste caso na Fonsagrada, no cuartel da Garda Civil. O Ministerio do Interior vende a autorizar o investimento de 1,8 millóns de euros neste novo equipamento que facilitará o traballo dos axentes e atención á cidadanía. Visitaba a Fonsagrada hoxe por primeira vez como delegado do Goberno en Galicia, José Miñones.
Quisen comenzar, pois, no mes de abril, coa miña primeira visita a Neira de Muñiz, como ben dixo o concello menos poboado de Galicia, e remato o ano, pois, aquí, en Fonsagrada, que é o máis extenso. E iso que demostra simplemente a vocación municipalista e, sobre todo, o compromiso con o municipalismo que desde a Delegación do Goberno e desde o Goberno de España, pois, temos.
Falamos de máis asuntos na crónica provincial. Mañá, último pleno da Deputación deste ano 2021, o Partido Popular demandará ao Goberno que financie a creación dunha senda peonil entre a Catedral de San Martiño e o Castro das Engrobias, en Foz. Pola súa banda, dende o BNG, urxenlle á Xunta e ao Goberno do Estado mecanismos eficaces para fixar prezos xustos para as gandeirías de carne. Por parte do BNG, hoxe o deputado de Deportes, Efraín Castro, presentaba en Sarria a etapa lucense da proba ciclista O Gran Camiño, unha volta profesional a Galicia na que participarán equipos internacionais durante o mes de febreiro. E se falamos de aquí, de Lugo Capital, dende o BNG realizan unha campaña de promoción do comercio local. Rubén Arroxo.
O BNG facemos un ano máis a campaña de Merca no Comercio Local, Merca Produto Galego, porque entendemos que é moi importante, e máis nun momento como este, apostar polas tendas dos nosos barrios, das nosas vilas, das nosas cidades, e apostar tamén polo produto de cercanías como fórmulas para poder crear postos de traballo e para poder asentar eses postos de traballo aquí.
Pola súa banda, dende a oposición, dende o Grupo de Ciudadanos, denuncian que a Banda Municipal de Música de Lugo carece de calendario para o ano 2022. Juan Vidal Pardo.
Tenemos unha gran herramienta como é a Banda Municipal de Lugo. Sin embargo, en estos 2 años y medio, el bloque ha sido incapaz, primero, de dotarlo de un director de banda municipal, y segundo, de un programa de actividades. Y lo peor es que a día de hoy se nos dice, se reconoce expresamente que en todo el año 2022 no va a tener ninguna de las dos cosas, ni director de la banda ni programa de actividades. Creemos que es una infrautilización de los servicios municipales, creemos que es muy grave y que la alcaldesa Lara Méndez debe tomar medidas, igual que han hecho en otras ocasiones.
Pues así rematamos. Continúa información aquí na COPE. Pasa unha boa xornada de luns.